Roma, Kapitulo 15.
Kitang mga ligon sa pagtuo, kinahanglan nga mutabang pagdala sa mga kaluyahon sa mga huyang, ug dili kita magpahimuot sa atong kaugalingon. Ang matag-usaka nato, angay Hinoong magpahimuot sa atong isig ka magtutuo, alang sa iyang kaayuhan aron maligon ang iyang pagtuo. Kay wala magpahimuot si Kristo sa iyang kaugalingon, kundili sumala sa giingon sa kasulatan.
Ako ang nadakdakan sa mga pagbugal-bugal nila kanimo.
Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan, gisulat aron pagtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom, pinaagi sa pailob ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo Jesus aron maghiusa kamong tanan sa pagdayeg sa Dios nga amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudeo aron sa pagpakita nga matinud-anon ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga katigulangan ug aron daygon sa mga dili Hudeo ang Dios tungod sa iyang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan.
Busa, pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudeo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan.
Og miingon pagayod ang kasulatan.
Paglipay kamong mga dili Hudeo, uban sa piniling katawhan sa Dios.
Miingon pagayod.
Daiga ninyo ang Ginoo, kamong tanan nga dili Hudeo. Daiga ninyo siya pag-ayo, kamong tanang katawhan.
Og miingon usab si Isayas.
Muabot ang usa ka kaliwat ni Jesse. Siya mubarog aron maghari sa mga dili Hudeo og mahimo siyang paglaom nila.
Ang Dios nga tinubgan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay og pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Mga igsoon, nakasiguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang agig pahinumdum ko kaninyo tungod sa pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanako. Gihimo akong sulugoon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga dili Hudeo. Nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudeo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapaggarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Dili ako mangaha sa pagsultig bisan unsa, gawas lamang sa nahimo ni Kristo pinaagi kanako. Aron paggiya sa mga dili Hudeo sa pagsunod sa Dios pinaagi sa pulong ug buhat, sa gahom sa mga ilhanan ug mga milagro ug sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem, paingon sa Ilerico, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod ni Kristo. Gitinguha ko gayod kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit diin wala pa ikasangyaw si Kristo aron dili ako magtukod diha sa sukaranan nga gipahimutang na sa uban. Sumala sa giingon sa kasulatan,
makakita kadtong wala suginli mahitungod kaniya og makasabot kadtong wala makadungog kaniya.
Tungod niini, kadaghan ako masanta sa pag-anha kaninyo. Apan karon nga natapos ko na ang akong buluhaton ni ining mga dapita, naglaom ako nga makaduaw na gayod ako kaninyo. Tungod kay nagtinguha gayod ako sulod sa daghang katuigan sa paghimo niini. Muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakiguban kaninyo sa Makadiot, Tabangi uni ako sa pag-addo sa Espanya. Sa pagkakaron, muadto una ako sa Jerusalem aron pagdala og mga hinabang alang sa katawhan sa Diyos didto. Kay gikalipay sa mga iglesia sa Macedonia ug sa Gresya ang paghatag og hinabang sa mga magtutuong nga kabus didto sa Jerusalem. Ila gayud kining gusto. Gani, katungdanan gayud nila ang pagtabang sa maong mga tao kay gipaambit man sa mga Hudiyo sa ilang mga espirituhanong panalangin ang mga dili Hudiyo. Busa, ang mga dili Hudiyo angay nga mopaambit sa ilang mga yutanong panalangin ngadto sa mga Hudiyo. Kun mahimo ko na kini ug ikahatag ko na kanila ang mga hinabang nga giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya ug muhapit unya ako kaninyo. Nasayod ako nga inig-anha ko kaninyo, mapuno ako sa panalangin ni Kristo. Mga igsuon, tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug sa gugma nga gihatag sa Espiritu, awhagon ko kamo sa pagduyog kanako sa pag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kanako. Pag-ampo kamo nga panalipdan ako gikan sa mga dili matinuohon dito sa Judea ug nga ang akong pag-alagad sa Jerusalem dawaton unta sa katawhan sa Dios dito. Ug busa, kun motugot ang Dios, muanha ako kaninyo nga malipayon ug makapahulay una uban kaninyo. Hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa kalinaw maguban kaninyong tanan. Amen.